Dobrý večer. Včera byl Světový den boje proti roztroušené skleróze, což je nemoc, kterou provází řada mýtů. Proto jsem si dnes pozvala do studia Hanu Navrátilovou, se kterou budu právě o této nemoci mluvit. Paní Hana je sama taky pacientkou a navíc pomáhá ostatním lidem v nadačním fondu Impuls. Má v sobě přeze všechno tolik pozitivní energie, že vám ji všem ráda předá dnes i hodinu před půlnocí. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Možná, že někteří lidé si představují, že tady vedle mě sedí žena, která je depresivní, sedí na invalidním vozíku, je rozmrzela, nadává na svůj život, ale vy tady sedíte na prosté pohodě, hýříte úsměvem. Řekněte mi, to je takový nejčastější mýtus nebo nejčastější představa lidí právě o pacientech, kteří mají roztroušenou sklerózu?
Tak když jsem onemocněla já před 20 lety, tak jsem se od nějakého dobráka dozvěděla, že roztroušená skleróza je diagnóza smrti. To bylo jako docela dobré. A potom, že do 5 let jsem na vozíku a že prostě je to konec vlastně, konec aktivního života, konec všeho. A potom jsou různé mýty, že se to nedá vyšetřit. Potom jsou různé mýty, že když musíte prodělat lumbální punkci, že vás píchají do míchy a podobné nesmysly. Mám to všechno za sebou. Ne, s roztroušenou sklerózou, pokud vy chcete, se dá žít aktivně. Holt máte takovýho nechtěnýho parťáka na celý život, ale dneska už je spousta lidí, kteří vám ráda pomůže a dá se žít. A mýtům a internetu, prosím vás, nevěřte, běžte se radši poradit do specializovaného neurologického MS centra, kde vám rádi řeknou, co se děje a co máte dělat.
Možná, že i to dnešní povídání hodinu před půlnocí někomu pomůže. Tak tedy zopakuji, že naším hostem je Hana Navrátilová. Ať se vám dobře poslouchá. Vám paní Navrátilová, jak už jste před chvílí řekla, zjistili roztroušenou sklerózu před 20 lety. To ještě byla úplně jiná léčba, jiné možnosti. Dnes se ta medicína zase posunula hodně dopředu. Jak se na to přišlo? Jaké vlastně byly takové ty první pocity, vaše pocity, že něco není v pořádku?
Mě to moje tělo varovalo už 2 roky dopředu. Protože když jsem přechodila chřipku, byla jsem unavená, tak se na mě začaly objevovat na kůži takové rudé fleky. Dermatologové nevěděli, co s tím je, dávali mi levamizol, zkoušeli hydrokortizon. A já jsem pořád vůbec to tělo nevnímala, že mě varuje, že není něco v pořádku. A pak tomu tělu došla trpělivost a objevil se u mě zánět očního nervu. A já jsem prostě přestala pořádně vidět. A to mě teda zastavilo. Měla jsem obrovské štěstí, že moje očařka mi řekla, já nic nevidím, ty nic nevidíš, to musíš do nemocnice. Tak mě poslala do nemocnice, tam mě vyšetřili a řekli rovnou, že na neurologii už na mě čeká paní asistentka. A to bylo mé životní štěstí. Tam jsem potkala neuroložku, které se držím celých těch 20 let a ta mi pomohla. Musím říct, že v roce 1996, když jsem byla diagnostikovaná, nebyly vlastně žádné léky. Takže i já jsem dostala pouze kortikoidy. Když jsem se zhoršila, tak jsem dostala cytostatika a teprve v roce 2001 jsem vlastně dostala tu DMD léčbu.
Tedy biologickou léčbu. Povězte mi, ono se v souvislosti s touto nemocí říká, že ten pacient má v určitých intervalech ataku. Tak co to znamená?
Ataka znamená zhoršení té nemoci. U mě to znamená třeba, že jsem nesmírně unavená, že špatně chodím, mám špatnou rovnováhu a že začínám špatně vidět. Takže dneska už jsem teda pochopila, že to tělo mě varuje včas, abych si dala pauzu a případně šla teda k lékařům. Takže ta ataka je vlastně zhoršení toho celkového stavu. U každého se to projevuje jinak, neboť roztroušená skleróza je nebezpečná nemoc tím, že každý má individuální průběh. Proto i ta léčba nemůže být podle určité šablony, ale je vlastně šitá na míru každému pacientovi zvlášť. Já jsem měla potom třeba velké problémy s infekcemi, tak mi na míru ušila neuroložka, imunoložka, doplňkovou léčbu intravenózními imunoglobuliny a to mi drží na nohách, že prostě jsem schopná fungovat naplno.
Jak jste řekla, fungovat naplno, to znamená, abychom ještě další mýtus zbořili. Chodila jste do práce,
ano.
Vy jste vlastně vystudovala, vy jste veterinářkou profesí, takže chodila jste do práce,
ano.
Když vám diagnostikovali roztroušenou sklerozu, nebyla jste ta čekatelka na nějaké sociální dávky,
ne,
na
ne,
invalidní
ne.
důchod, nic
ne.
takového?
Ne. Ne, snažila jsem se celou dobu, samozřejmě, když byla ta ataka, tak jsem musela zůstat chvilku doma. Při té první atace jsem byla doma asi 2 měsíce, než vůbec prostě proběhla magnetická rezonance a zjistili, potvrdili tu diagnózu. Ale jinak potom jsem měla štěstí, že jsem měla práci, kde jsem mohla pracovat z domova a upravit si to, tak jsem potřebovala, takže já jsem vlastně celou dobu pracovala, fungovala a naopak to, že můžu pracovat, mě drželo na nohách. Takže určitě není to mimo pár případů, kde je ta nemoc progresivní, tak ti lidé jsou aktivní.
Vy jste se udržovala přesně tak, jak jste měla, dodržovala jste všechno, co vám lékaři řekli, ale potom přišla úplně jiná ataka, přišla nemoc z úplně jiné oblasti.
Bohužel.
Co se vlastně stalo?
Stalo se to, že pravidelně dodržuju prevenci a když jsem byla na mamografii, na preventivním vyšetření, tak už ten den mi dělali biopsii, takže mě docházelo, že není úplně všechno v pořádku. V srpnu to budou 3 roky a do týdne mě přišla diagnóza, teda že jsem ještě navíc onkologický pacient. A opět jsem měla velké štěstí, že jsem se brzo dostala na operaci. Po 5 týdnů po operaci jsem lékařům utekla na 3 týdny do Bhútánu a do Nepálu, z čehož žiju do dneška pozitivně. A potom jsem teda absolvovala chemoterapii, radioterapii a říkám všem, že nám choďte včas na prevenci. Když s vámi není něco v pořádku, běžte, mě to zachránilo. Navíc se u mě zjistila těžká genetická porucha genu BRCA1, BRCA2, což teďka zpropagovala Angelina Jolie, takže i já mám 2 preventivní operace, nepříjemné. A zvládla jsem to.
A zvládáte to stále. Tak naším hostem, hostem večerního radiožurnálu je dnes paní Hana Navrátilová.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Možná před 3 lety tady jsem měla hosta, velice příjemnou, úžasnou mladou dámu, která zorganizovala výstup lidí, kteří právě měli roztroušenou sklerózu a byl to výstup těchto lidí na Kilimandžáro. Radka Kerschnerová, bylo to příjemné setkání s ní. No ale vy vlastně s touto nemocí, ještě po onkologické operaci jste před ozařováním se rozhodla, že vyrazíte do Himalájů, tak a vy jste říkala, že vám to nesmírně pomohlo. Tak s jakým očekáváním tam člověk odjížděl a s čím se vracel?
Já jsem vždycky chtěla do Himalájů, protože na střední škole jsem horolezla, jeskyňařila a tu výpravu jsme chystali rok. Takže když najednou jsem se těsně předtím dozvěděla, že bych vlastně neměla jet, tak jsem požádala všechny, jestli by tu operaci nemohli urychlit s tím, že pokud budu v pořádku, že je to moje životní přání, že prostě to je můj životní sen, že ty Himalaje chci vidět, chtěla jsem se tam dostat a jela jsem s báječnou partou lidí, která mě podpořila, věděla, co se mnou je, pomohli mi a já jsem prožila víc než 3 týdny v Bhútánu a v Nepálu a přiznávám, že do dneška z toho žiju, z těch zážitků, které jsem tam prožila, viděla. Pro mě byl krásný Bhútán, buddhistická země, pokora těch lidí, souznění s přírodou. Tam opravdu člověk našel sklidnění, uvědomil se, že nám tady vůbec nic nechybí. Ti lidi žijí tak, jak po staletí žili jejich předci a jsou pokorní a vyrovnaní.
A v této souvislosti jste tam, dá se říct, našla nebo si ujasnila ten svůj vztah ke svému tělu, ke svému zdraví, ano. Ke své nemoci?
Ano, přesně tak. Já jsem si uvědomila, že mám vlastně obrovské štěstí, že žiju tam, kde žiju, že když se něco stane, že můžu najít pomoc a že vlastně si ani už nevážím toho, že prostě mám práci, bydlení, oblečení, jídlo, všechno, že tam ti lidé žijou úplně v jiných podmínkách a nezažila jsem v tom Bhútánu, jsou buddhisti, usměvaví, pohodoví. Zažili jsme vítání černokrkých jeřábů v klášteře, kde je vítali vesničané. To nebylo pro turisty, to bylo opravdu pro místní a to třeba je hluboký zážitek, který si nesu v sobě. Natočila jsem si to na video, občas si to pouštím, prostě jak jsou ti lidi sepjatí s přírodou a prostě s tím osudem. Opravdu pro mě to byl hluboký zážitek, který mi pomohl potom sníst ty další věci.
Máte toho hodně před sebou. Jak vy vlastně přemýšlíte o své budoucnosti? Čeho se třeba obáváte? Protože z něčeho člověk samozřejmě žije, vzpomínky, zážitky jsou krásné, ale vlastně ty každodenní zkoušky, které máte, tak přece jenom někdy člověka mohou i oslabit.
To určitě, já se bojím asi nejvíc zlých lidí.
A v souvislosti s tou vaší nemocí je něco konkrétního, čeho vy se obáváte?
Samozřejmě se obávám zhoršení té nemoci. To je samozřejmě, protože každý z nás má individuální průběh. Nikdo vám nemůže říct, jak to bude vypadat za rok, za dva. A je to samozřejmě ve mně, že člověku se může celá ta nemoc prostě projevit víc, zhoršit. Na druhou stranu se snažím si to nepřipouštět, protože vím, že mám kam jít, že mi určitě pomůžou, podpoří mě a mám strach, nerada bych skončila třeba na někom závislá. Jo? Budu chtít být co nejdýl aktivní a taky se snažím být aktivní a prostě nějak to mít trošku pevně v rukách a bojím se, že může přijít okamžik, kdy to tak mít nebudu.
Je pravda i to, že spousta mladých lidí, my se potom po půl dvanácté k tomu vrátíme, že si řekneme, v jakém věku lidé nejčastěji onemocní, kolik jim je let, tak řada mladých lidí, když onemocní roztroušenou sklerózou, tak to vlastně svému zaměstnavateli vůbec neřeknou.
Mě to taky velmi překvapilo, protože asi jsem měla velké štěstí, že jsem o tom, já jsem takový člověk, který to v sobě nemůže nosit, takže o tom veřejně mluvím. Měla jsem veškerou podporu a vlastně jsem to všechno zvládla díky podpoře rodiny, lidí v zaměstnání, kolegů. Takže mě překvapilo, kolik mladých lidí dneska má obavu to říct, aby o to zaměstnání nepřišli. Jo, to jsem docela překvapená, protože ty lidé, kteří mají RSku, bojují s ní, tak bych řekla, že jsou naopak velmi, velmi snaživý.
Tak i k tomu se vrátíme za chvíli, tedy hned po půl dvanácté. Naším hostem je Hana Navrátilová. Mluvíme tedy ve večerním radiožurnálu o roztroušené skleróze. Kolik vás tedy, paní Hano, stojí biologická léčba měsíčně?
Biologická léčba měsíčně na 28 dní na té krabičce s injekcemi, které dostávám pravidelně v lékárně, je cena zhruba 19 000 korun.
Je to vlastně nejlepší způsob léčby, který současná medicína nabízí. Ale musíme hned říct, že vlastně není pro každého, protože alespoň, co jsem měla informace, tak tento způsob léčby dostávají jenom ti pacienti, kteří mají během roku dvě anebo více tedy a tak, což je vlastně nespravedlivé pro ty ostatní.
Ano, u nás se hodnotí pacienti na biologickou léčbu podle kritérií, které byly zavedeny v roce 1996, takže vlastně podle 20 let starých kritérií, které jsou diskriminační. Tam musíte mít během dvou let tři ataky nebo během roku ty dva ataky, jak jste o tom mluvila a v podstatě tím část pacientů na tu léčbu nemusí dosáhnout. Ono je velmi důležité, že když se u těch, je to nemoc mladých lidí, projevuje se to nejčastěji mezi 20. až 35. rokem. I u mě se to projevilo v necelých 35 letech. A je velmi důležité, aby ten člověk se dostal co nejdřív na specializované pracoviště a byla mu nasazena tato léčba, protože pokud se včas nasadí DMD nebo biologická léčba, tak je velká šance, že ten člověk se stabilizuje a bude schopen fungovat mnohem déle, než když tu léčbu nemá. Zjistilo se, teďka jsem slyšela na jedné přednášce, že když se porovnali pacienti, kteří tu léčbu nedostali, tak do 15 let 50% z nich byla invalidní. A dnes, když tu léčbu dostanou včas a zastaví se ten zánět, který vlastně ty problémy způsobuje, tak ti lidé, jim se prodlouží kvalita života, schopnost pracovat. A je to vlastně přínosné nejenom pro ně, ale i pro celou společnost. Platí se biologická léčba, ale ten člověk pracuje. Platí sociální pojištění, zdravotní, platí daně a ještě za ním zůstává hrubý domácí produkt. Takže je to mnohem výhodnější, protože se zjistilo, že když se srovná cena biologické léčby s cenou, co stojí péče o pacienta se sekundární progresí, to znamená, už to může být ležící pacient, pacient na vozíku, tak ta léčba toho pacienta už takhle těžce nemocného je měsíčně třikrát dražší než jeden měsíc biologické léčby.
Ale o tom se vlastně stále jedná. Biologická léčba je opravdu nesmírně drahá. Vím, že jsme tady měli odborníky třeba přes revmatoidní artritidu, kde také je biologická léčba účinná, ale jak už jste sama řekla, je to drahé, ale když to porovnáme s tím, že by ten člověk byl potom doma, ležel by, stát by musel zase jiným způsobem investovat, takže tady to se spíše vyplatí. Pojďme si ještě říct, jak jste sama už naznačila, takový člověk, pokud nemá pochopitelně výrazné omezení, může chodit do práce, může sportovat.
Ano, každý, a to je u každého individuální, můžete dělat určité druhy sportu. Já třeba bohužel díky poruše rovnováhy nemůžu jezdit na kole, na bruslích, lyžovat, ale jsou lidé, kteří to zvládají a nejdou jim jiné věci. Ale určitě můžu cvičit jogu, kruhové tréninky, můžu chodit s hůlkami prostě a můžu být aktivní a můžu se hýbat. Tam byla obrovská chyba v tom, že z začátku se říkalo, že pacienti s roztroušenou sklerózou by se neměli pohybovat, aby se nezhoršili. To je všechno špatně. Naopak, pacienti s RSkou by se měli hýbat.
A ještě další věc, dříve vlastně bylo úplně nemyslitelné, že by žena s roztroušenou sklerózou mohla mít dítě.
Ano, ano, přesně tak. Když jsem onemocněla, tak mi řekli, že mi zásadně nedoporučují mít děti. To znamená, že mám dneska radost, když vidím mladé maminky s jedním nebo s dvěma dětmi, protože všichni neurologové, které já znám, jsou srdcaři a prostě ve spolupráci s ostatními odborníky se jim podařilo najít systém tak, aby maminky mohly mít děti. A myslím si, že to je něco naprosto úžasného.
Na jedné straně mluvíme, znovu se vracím k té biologické léčbě, ale co si budeme povídat, i vy to samozřejmě dobře víte, že spousta lidí bere za velice účinný způsob toho, aby jim bylo dobře, je to skutečně marihuana.
Já s ní osobní zkušenost nemám, ale vím, že jsou pacienti, hlavně kteří mají třeba bolestivé spazmy svalů, že jim opravdu pomáhá. Takže myslím si, že je správné, že se začíná v poslední době mluvit o tom, že je potřeba povolit léčbu, že už dneska jsou první případy, kdy vlastně legálně můžou dostávat léčbu marihuanou. A ano, jsou pacienti, kterým to velmi pomáhá, tomu věřím.
Když se podíváme znovu do statistik, kolik vlastně v České republice je pacientů, kteří se vlastně tedy léčí a mají tedy roztroušenou sklerózu a kolik jich evidujete ve vašem registru?
Nadační fond Impuls spustil v roce 1993 registr pacientů s roztroušenou sklerózou, který se jmenuje REMUS. Teď jsme měli v pondělí tiskovou konferenci, kde byly prezentována dvouletá data. Kolik pacientů s roztroušenou sklerózou se neví přesně. Odhaduje se, že jich může být v MSC, že jich může být kolem 17 tisíc. Ale nejsou tam podchyceni pacienti, kteří se třeba léčí u obvodních neurologů nebo nejsou v MS centrech.
Měla jsem pocit, že vlastně všichni
pacienti... Ne, všichni nejsou, kteří, právě, nejsou.
Že to je pro ně není lepší podchycení. Být v těch
ano,
centrech.
Nejsou podchycení a v našem registru jsou zatím pacienti, kteří mají biologickou léčbu. Podle nejnovějších odhadů je 9300 pacientů s biologickou léčbou a my už jich v registru máme téměř 6000. Takže si myslím, že to je obrovský úspěch. A jenom pár dat, 72% těchto pacientů jsou ženy, 28% muži, věk nejčastějšího onemocnění mezi 25 a 30 lety a což je nejdůležitější, pacienti s touto léčbou, 69% těchto pacientů, co máme z těch 6 tisíc, pracuje. To znamená, že nejsou na sociálních dávkách a že prostě nečerpají další peníze, jsou prostě soběstační. Na sociálních dávkách není 55% těchto sledovaných pacientů, což si myslím, že dokladuje právě to, že jednak ten pacient má kvalitnější, lepší život, ale je to výhodné i pro společnost, protože ten člověk pracuje a vlastně je soběstačný.
Takže vlastně díky tomu registru a díky vašemu nadačnímu fondu vlastně máte představu o tom, kolik je pacientů, jak se léčí, jaké mají výsledky, takže...
On taky kvůli tomu ten registr byl zakládán, aby vlastně tady byly relevantní data pro plátce péče, pro lékaře, případně pro ministerstvo, aby věděli, aby měli konečně pořádná data, protože všechno se předtím odhadovalo. Když to nyní opravdu už máme 2/3 pacientů na DMD léčbě v registru a už se z toho dají usuzovat první závěry.
Říká Hana Navrátilová, host večerního Radiožurnálu. Pokud byste třeba i vy měli nějakou otázku, můžete zatelefonovat 221 552 155 nebo 255. A na telefonní lince večerního Radiožurnálu by měl být posluchač nebo posluchačka. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, tady je Pavel Kozák. Paní Navrátilová, chtěl bych se zeptat na jednu věc. Když mě lékař předepíše, řekněme, Paralen a vím, že ten stojí třeba 30 nebo 40 korun, tak je to celkem jasné, že se ho skoro určitě potřebuju, ale když to stojí těch 19 tisíc za měsíc, existuje nějaký etický panel, který kontroluje, zda farmaceutické firmy nemají tendenci prostřednictvím lékařů generovat další pacienty?
Určitě ne, protože diagnóza roztroušená skleróza se poměrně dost dobře diagnostikuje pomocí magnetické rezonance, kde je typický nález, a vyšetření mozkomíšního moku, kde je taky typický nález. Takže teprve na základě toho vlastně může lékař indikovat a požádat pojišťovnu o biologickou léčbu.
Tak to bylo vysvětlení pro našeho posluchače pana Kozáka. Další telefonát, dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, Lenka. Já se chci zeptat na to, jak se můžou obrátit rodiče dospělé dcery třeba o pomoc nebo o nějakou psychologickou pomoc právě třeba na Impulzu nebo v MS centru. Jestli to existuje, jestli tam mohu dojít jako maminka.
Určitě. Psychologickou pomoc jako takovou pojišťovny neproplácí, ale nadační fond Impuls v centrech některých platí psychologickou pomoc. Určitě psycholog vám určitě pomůže, přijme vás případně i s vaší dcerou, to je moje osobní zkušenost, že jsem tam byla i s manželem a vysvětlí vám všechny věci, jaké jsou možnosti, co lze dělat a jak lze aktivně žít. Určitě se obraťte na svoje MS centrum a požádejte, anebo si zjistěte, které MS centrum vlastně tuhle tu pomoc poskytuje. A určitě běžte a je to velmi, velmi, velmi dobré.
Paní Nařátilová, přece jenom... Ano, naslyšenou. Nechtěla jsem vám samozřejmě skočit do řeči. Naslyšenou. Chtěla jsem se vás v této souvislosti zeptat. Je pravda, že lidé právě s roztroušenou sklerózou mají více, řekněme, větší výskyt deprese, psychóz, úzkostních stavů, výkyvy, nálad a podobně? Ano. Provází to tohle onemocnění častěji než
u... Já jsem se tím taky sama prošla poměrně dost takové nepříjemným obdobím, takže jsem... Byla třeba i já, kdo první přišel s tím, že není možné nechat pacienty odejít s tou diagnózou a nechat si je, ať si to přeberou, když o tom nic neví, že je potřeba, aby se s tím člověkem někdo sedl a řekl, není to konec, jsou takovéhle možnosti, pojďme to udělat takhle a takhle. Takže je to tak, ty lidé potřebují odbornou psychoterapeutickou pomoc a protože ji pojišťovna nehradí, tak nadační fond Impuls myslím, že v 4 nebo v 5 MS centrech hradí ze svých prostředků psychoterapeuty, kteří pomáhají pacientům s roztroušenou sklerózou.
Takže psychoterapii určitě nepodceňovat.
Já sama chodím 9. rok na psychoanalýzu, abych prostě se zbavila všech těch pochybností a problémů.
Další součástí vaší práce je to, že vlastně hradíte i fyzioterapii. Proč je důležitá právě fyzioterapie? A zase mě jenom se chci zeptat, není to tedy hrazeno?
Ne, fyzioterapie taky není hrazená z veřejného pojištění, takže ano, u MS Center, kde mají fyzioterapeuty, hradíme fyzioterapii. U pacientů to velmi pomáhá. Já sama to můžu dosvědčit, že když před onemocněním onkologickým jsem chodila pravidelně cvičit, tak jsem se cítila líp. Neměla jsem takové velké problémy s rovnováhou i s únavou. A je úžasné, že pacienti, kteří prochází těmi kruhovými tréninky nebo prostě tou fyzioterapií, přišli před 4 lety s báječným nápadem, že uděláme 24 hodin cvičení. Nazvalo se to MARS, maraton s roztroušenou sklerózou, a během 24 hodin po hodině se střídají týmy na kruhovém tréninku. A musím přiznat, že první ročník byl nesmírně objevný v tom, že pacienti to odcvičili líp než nepacienti. Protože pacienti už byli zvyklí, ti, co to spískali, byli zvyklí cvičit, a myslím, že zdraví lidé byli překvapení, jak vlastně to je náročné a jak to tomu člověku pomůže. Letos byl 4. ročník. Cvičilo 800 lidí na 12 místech, 10 v České republice, 1 na Slovensku, 1 ve Švýcarsku. Byli jsme propojeni, takže jsme se viděli na obrazovkách, komunikovali jsme spolu. Byli tam pacienti, zdraví lidi a bylo to úžasná atmosféra.
Kolik vlastně u nás máme pacientských organizací? Myslím si, že v tomhle směru asi je lidem co nabídnout. Že se má každý kam obrátit.
Ano, v České republice fungují 2 pacientské organizace. Jedno je RSKA a jedna organizace, mladší pacienti založili Sdružení mladých sklerotiků.
A ty toho dělají opravdu hodně, spousty aktivit, ano. Když se podíváme na ty ano. stránky, tak je toho opravdu hodně. Ještě na závěr, vyprávili jsme našim posluchačům váš příběh, ale během písniček samozřejmě s hosty si tady ještě povídáme, a vy jste říkala, že ve vašich řadách jsou úžasní lidé.
Jsou.
Třeba právě jste mluvila o jednom nevidomém muži, který zároveň má roztroušenou sklerózu a překonává neuvěřitelné rekordy.
Ano, já jsem ho poznala v pondělí na tiskové konferenci a úplně mě dostalo, že on prostě z Prahy, nevídomý člověk s roztroušenou sklerózou, odjel do Vysokých Tater a vylezl na Gerlachovský štít. A jako druhý pacient tam byl pacient, který cestuje po světě, a tak nám tak vykládal, že teda půl roku se z toho nemohl dostat a že potom se s tou roztroušenou sklerózou domluvil, že on nebude zlobit ji, takže ona nebude zlobit jeho. Když bude hodná, tak ji vezme sebou na ty cesty. No, já jsem prostě se výborně bavila při těch historkách a opět je to člověk, který prostě aktivně žije.
Tak to je takové poselství úplně na závěr. Musím říct, že když jste přišla do studia, tak jste mě přinesla takový velice milý, vonavý, výborný dárek. Jsou to 2 čokoládové bonbóny. S tím, že skutečně ta čokoláda je dobrá na stres.
Přesně tak. No stres, no RS.
Tak to bude závěrečné poselství té naší debaty, protože stres a špatné psychické rozpoložení si myslím, že stojí za spoustou nemocí a chorob. Tak to je poselství našim posluchačům večerního Radiožurnálu. Tak jsem ráda, že jste tady byla, zase někdy příště zase naslyšenou.
Děkuji moc, děkuji za pozvání, bylo to báječné.
A vám, našim posluchačům, jako vždy přejeme dobrý večer nebo dobrou noc Radiožurnálem.